Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Sunt încântat să fim din nou împreună, sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră la o nouă ediție Taine din Scripturi. Vă sunt recunoscător că ne urmăriți pe Speranța TV, ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau sunteți alături de noi pe platformele online, mai ales pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Vă reamintesc că aceia dintre dumneavoastră care nu aveți o Sfânta Scriptură acasă, vă trimitem cu toată inima. 0751 400 300 vă stă la dispoziție, doar să ne scrieți și echipa noastră de aici, de la Trustul Media Speranța, este pregătită să vă trimită o carte specială, o carte de suflet, o carte care va schimba perspectiva vieții dumneavoastră. Mulțumim tare mult acelora care ne-au acordat încrederea aceasta. Sunt câteva sute bune de persoane care până în momentul de față au primit o Biblie din partea noastră. Ba mai mult decât atât, avem reacții din partea unora dintre dumneavoastră care ne-au transmis faptul că dintr-o dată au înțeles mai bine cuvântul lui Dumnezeu și mai ales au făcut pași concreți spre schimbarea vieții lor. 0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru a ne cere o Sfântă Scriptură și cu toată inima vă vom trimite gratuit. În ocazia de față l-am alături de mine pe pastorul Robert Mandache, căruia îi spun bun venit la Taine din Scripturi.
Bine v-am regăsit!
Suntem gata să deschidem Sfânta Scriptură, dar înainte de orice altceva, gata să răspundem întrebărilor primite din partea dumneavoastră, așadar urmează secțiunea Întrebarea ta. Doamna Emilia Jercău ne-a scris la 0751 400 300, vă încurajez și pe dumneavoastră să faceți gestul acesta. Următoarea dilemă: ce înseamnă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu?
Asta este o întrebare foarte profundă și frumoasă în același timp, pentru că ea ne descoperă ceva despre noi înșine și despre Dumnezeu. Sunt multiple răspunsuri la această întrebare. Diferiți comentatori au încercat să interpreteze această expresie chipul lui Dumnezeu. Iar dintre toate aceste potențiale interpretări, eu aș vrea să mă opresc ca răspuns asupra uneia care este favorită pentru mine. Având în vedere contextul creației, contextul genezei, referirea la chipul lui Dumnezeu se poate referi la acea capacitate pe care Dumnezeu a rupt-o din sine și a dat-o omului de a gândi, de a imagina și apoi de a realiza. El, ca și creator, ne-a făcut după chipul său. El a imaginat această lume și a creat-o prin cuvânt. A imaginat omul și l-a creat prin mâinile sale. În felul acesta, după chipul său ne-a creat să putem gândi, să putem acționa, să putem realiza cu mâinile noastre. Și dincolo de această interpretare, există cu siguranță un sens și mai profund, acel al faptului că chipul nostru moral, am fost creați din punct de vedere moral după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Excludem ideea de a asemăna fizic cu Dumnezeu?
Nu o putem exclude, nu aș vrea să excludem această dimensiune a asemănării fizice, dar nu putem să intrăm foarte mult în această interpretare, pentru că sunt câteva lucruri pe care ne-ar fi greu să le sincronizăm. De exemplu, noi suntem convinși de dimensiunea spirituală a Dumnezeirii și de faptul că în virtutea acestei dimensiuni putem să înțelegem omniprezența. Ne este greu în momentul de față să înțelegem cum am fi putut fi creați fizic după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și în același timp să împăcăm și celelalte calități pe care Dumnezeu le are. Mie îmi place să cred că trăsăturile fizice ale lui Adam și ale Evei erau o reflectare a frumuseții Dumnezeirii. Frumusețe care poate să fie dată de aspect fizic sau nu.
Mulțumesc tare mult, rămânem alături de dumneavoastră, vă răspundem întrebărilor fără a avea pretenția că suntem exhaustivi în răspunsuri, dar cercetăm și noi, de aceea suntem aici cu Scriptura în față pentru a înțelege mai bine cuvântul lui Dumnezeu. 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră. Mergem spre rubrica Argument, ce va introduce subiectul ocaziei de față, rubrică realizată împreună cu colegii de la Hope Discovery.
Astăzi postul devine din ce în ce mai popular, chiar și printre oamenii nereligioși. De fapt, căutând pe internet, am fost surprins să constat că postul a devenit un fel de modă, promovată de vedete preocupate de imagine de sine. Spre deosebire de alte tendințe discutabile de azi, postul este o modă bună, pentru că are mai multe efecte benefice. Cum ar fi sănătatea. Este bine ca trupul nostru să se odihnească, măcar pentru anumite perioade, de la mâncăruri, mai ales de la cele alese. Apoi, un alt beneficiu este cel al educării caracterului prin înfrânarea poftei. Cine va ști să reziste ispitei de a mânca, își va educa voința. Așadar, e bine să postim regulat măcar pentru aceste două beneficii. Totuși, care este postul biblic, cel pe care Dumnezeu ni-l recomandă? În primul rând, este bine de știut că sunt două tipuri de post pe care Biblia le prezintă. Primul se ocupă de trup și constă în abținerea de la mâncare. În general, în Biblie, postul este ceea ce numim noi azi postul negru, adică nu doar abținerea de la consumarea produselor animale, cum se obișnuiește azi, ci abținerea de la mâncare în general. În multe cazuri, personajele biblice, printre care și Isus, nu au băut nici apă în perioada postului. Din păcate, postul acesta al trupului era folosit în vechime și este folosit și astăzi cu scopuri greșite sau dintr-o motivație greșită, ca în pilda vameșului și a fariseului. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele și așa mai departe. Dacă postul pe care îl ții este ca să te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu în comparație cu alții, atunci sentința lui Iisus va fi aceeași și pentru tine. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Tot o motivație greșită au și cei care încearcă prin post să-și ispășească păcate, căci Biblia este clară pe acest subiect, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așadar, spălarea de păcat și mântuirea sunt prin harul lui Dumnezeu, prin credința în meritele lui Iisus. Un alt aspect important este că Biblia nu recomandă nicio perioadă anume a anului pentru post, ci lasă la latitudinea omului să aleagă pe baza nevoii sale, în funcție de circumstanțele în care se află.
Am revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Suntem aici împreună cu pastorul Robert Mandache pentru a discuta despre ce înseamnă postul, cum ar trebui să postim într-un mod care să îl mulțumească pe Dumnezeu, dacă am putea să spunem lucrul acesta, și dacă Dumnezeu are cerință expresă pentru credincioși și nu numai atunci când vine vorba despre raportarea la post. Dacă doriți să urmăriți întregul material realizat de cei de la Hope Discovery, vă invit să intrați pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube Hope Discovery și să căutați materialul Cum se ține postul și ce rol are din playlistul Biblia pe înțelesul tău. Vă reamintesc și numărul nostru de telefon 0751 400 300. Mergem spre Sfânta Scriptură. Încep cu Isaia 58, versetele 6 și 7. Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe nenorociții fără post. Postul este privit de multe ori ca o restricție alimentară. Dar ce vrea de fapt Dumnezeu să transmită prin ideea aceasta a postului?
Cred că pasajul pe care l-ați amintit dorește să transmită ideea că postul are o dimensiune mult mai profundă decât cea fizică. Noi când ne gândim la post, ne gândim la ne abține de a mânca o perioadă de timp, de la a bea în unele situații, sau alte tipuri de a privi postul, de a se abține oamenii de la diferite tipuri de alimente, lucru care nu îl găsim în Scriptură, însă înțeleg faptul că Dumnezeu vrea să ne transmită prin Isaia că experiența postului este o experiență a rededicării totale față de El, reflectată în modul în care gândim relațiile interumane. Postul este acea perioadă în care ne reevaluăm setările creațiunii și încercăm să ajungem la setările noastre de bază, aducând dragostea, respectul, bunătatea, în relațiile dintre noi. Acesta este postul plăcut Domnului, nu este vorba doar de abstinența de la mâncare și băutură, este vorba de a ne concentra asupra lucrurilor care contează cu adevărat în viață.
Adică să ne întoarcem la chipul și asemănarea lui Dumnezeu,
exact,
de care discutam în
preambulul întrebării
noastre, nu? Vorbim despre, aminteați despre tipuri de alimente. La ce vă referați în mod concret? Pentru că știu că există cel puțin în bisericile tradiționale ideea aceasta a faptului de a te abține de la carne, lapte, la asta vă referați?
Da, mă refeream la acest tip de post căruia îi se dă o conotație religioasă, excludem dimensiunea sanitară, da, a medicinei din această poveste, ne referim doar la aspectele de ordin spiritual. Nu întâlnim pe paginile Scripturii o recomandare explicită în sensul acesta, având tot respectul pentru cei care înțeleg postul în această dimensiune, ci în Scriptură întâlnim acel post care face referire la abstinența de la mâncare în mod deosebit și în unele situații și de la consumarea apei.
Însă, adică de la mâncare, orice tip de mâncare.
De la orice tip de mâncare. După cum este cunoscut în termeni populari, postul negru. Postul negru care este foarte luminos, de altfel, prin efectele lui asupra minții și sufletului nostru.
Dar mâncarea este atât de, cum să zic, zice Scriptura că ar avea un efect nepotrivit asupra organismului, dar și al minții, de este nevoie de un timp de mâncare să lăsăm deoparte orice aliment? Nu știu, mai scurt, mai lung timpul ăsta, poate scrie undeva în Scriptură cât ar trebui să fie?
Nu avem nicio recomandare în Scriptură cu privire la un anumit termen în care ar trebui să ținem post. Sigur că avem perioade scurte de post relatate în Scriptură, cum este o zi de post sau zile de post, până la exemple maxime, 40 de zile de post,
precum Mântuitorul
Iisus Hristos, însă acestea sunt elemente descriptive ale unei realități și nu prescriptive pentru noi ca oameni. Întorcându-mă la prima întrebare, cu siguranță că hrana este una dintre binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat și de care suntem chemați să ne bucurăm. Însă, cred că din când în când este nevoie să eliminăm din viața noastră tot ce ne-ar putea bruia concentrarea pe lucrurile cu adevărat importante, pe lucrurile profunde, pe lucrurile spirituale, trăind în felul acesta o experiență care să ne încarce din punct de vedere spiritual. Și cred că este momentul să amintesc faptul că postul este o experiență despre care vorbește Scriptura, pe care au experimentat oamenii credinței și avem privilegiul să o experimentăm și noi, care reprezintă mai degrabă o cale prin care Dumnezeu vrea să ne așezăm într-un punct în care El revarsă asupra noastră niște binecuvântări deosebite. Nu este o încercare de a-i face pe plac în vreun fel lui Dumnezeu, ci cea mai mare plăcere a lui Dumnezeu este să ne vadă fericiți.
Mergem spre Matei 6, Noul Testament. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, ci tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău. Iisus chiar pune accent pe ideea aceasta a transformării inimii. Totuși trăim într-o eră puțin paradoxală, în care arătăm cumva lumii cam tot ceea ce facem. Dacă se poate și în locurile intime, să mergem cu telefonul și să arătăm tuturor. Iisus ne transmite altceva prin de asta. Cum putem evita totuși capcana mândriei spirituale printr-o atitudine despre care toată lumea se știe că noi postim?
O atitudine de etalare în perioadele de post are de a face cu elemente care transced perioada postului. Dacă discutăm despre mândria spirituală, aia nu se întâmplă să ne trezim cu ea dimineața în ziua postului și să dispară seara după ce ne-am și etalat între timp cu acest exercițiu spiritual. Ci mândria spirituală este o boală pe care se poate întâmpla să o avem de mult și care necesită tratament prin post. Iar una dintre dovezile vindecării noastre este tocmai legată de faptul că alegem să interiorizăm această experiență, să o trăim cu intensitate în lăuntrul nostru, fără să facem uz de ea, fără să facem caz de ea, fără să ne afișăm cu această atitudine, după cum se întâmpla pe vremea Domnului Hristos, cei care țineau morțiși să arate prin fizionomia feței, prin expresie, prin ținută, că ei chiar sunt într-o atitudine spirituală. Ori, această afișare ostentativă a acestei experiențe arată că ea este golită de sens, este golită de fond și că omul n-a priceput nimic din post. Nu se alege cu nimic. Când ați recitit pasajul acesta care descrie postura unui om aflat în post și care dorește și să transmită treaba asta cu orice preț, imaginea care mi-a venit în minte cea mai emblematică este a unuia care face greva foamei. Și unii creștini văd postul ca un fel de greva foamei spirituală. Ori Dumnezeu nu percutează la astfel de constrângeri din partea omului.
Că poate îl convinge pe Dumnezeu să facă așa cum
consideră. Să abdice, să fac, să-mi răspundă, să-mi rezolve problema. Da? Și uite, Doamne, pentru că nu s-a rezolvat până acum, o fac și pe asta. Și să știe toată lumea că o fac. Nu ca să fii condiționat eventual și de ce
concepție,
de percepția celor de lângă mine.
Mai adaug ceva, pentru că găsim tot în Matei, de data aceasta, versetul, capitolul 17, versetul 21, acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. De ce a simțit Mântuitorul Iisus Hristos să vorbească despre ideea aceasta? Adăugând pe lângă rugăciune și post, postul este cumva, are ceva mai puternic decât rugăciunea, postul, în percepția lui Dumnezeu? Până acum ne-ați spus că nu, dar poate că în contextul acesta vorbim despre, despre altceva.
Domnul Hristos se face referire acolo la un episod, la o secvență, la o ilustrare din marele conflict, marele război dintre bine și rău. Conflict în care suntem fiecare dintre noi. Ori conflictul acesta are nuanțe diferite, uneori mai pale, alteori extrem de acute, cum este demonizarea prezentată în acest pasaj al Scripturii. Ori, ideea pe care vrea să o transmită Domnul Hristos este că în acest război noi avem nevoie de să fim echipați de o putere spirituală deosebită, care se obține în urma unui act al consacrării noastre speciale. Și noi ne consacrăm lui Dumnezeu prin rugăciune. Este un exercițiu zilnic și îi dăm curs de mai multe ori pe zi. În momente în care trecem prin perioade speciale de conflict și de confruntare cu răul, rugăciunea noastră devine mai acerbă, mai intensă și rugăciunea este cea care ne apropie mai mult de Dumnezeu. În momentul în care îl căutăm pe Dumnezeu, eliminând toate celelalte surse de bruiaj din jurul nostru și ajungem la experiența postului, atunci avem șanse să trăim o experiență mai intensă cu Dumnezeu, să-L simțim mai aproape și să fim mai bine echipați pentru această luptă dintre bine și rău, care poate presupune în mod direct confruntarea cu forțele întunericului.
Considerați că este mai puternic postul fără apă decât postul în care să consumi apă?
Nu cred că acest element este determinant din punct de vedere spiritual atunci când ne gândim, când ne referim la post. Poate că din punct de vedere medical avem referiri în scrierile inspirate, pe care noi le considerăm a fi scrieri inspirate, că pentru anumite persoane chiar este recomandat din punct de vedere al medical, din punct de vedere al curățirii organismului nostru, din punct de vedere al resetării biologice, este indicat să consumăm apă. Apa ajută arderile care se întâmplă și în această perioadă a postului, dar din punct de vedere spiritual nu consider că este o reflectare esențială a modului în care se întâmplă postul, dacă este cu apă sau este fără apă.
Merg și spre următorul pasaj. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeledniciți cu postul și cu rugăciunea. Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. Am amintit despre post de abstinență de la hrană. Ce implică această abstinență a relațiilor intime între soț și soție?
Da, în conformitate cu textul pe care l-ați citit și cu ansamblul scripturii care tratează subiectul post, înțelegem că, după cum hrana este una dintre binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat, la fel și relația dintre un soț și o soție este una dintre binecuvântări. Însă postul este perioada în care în mod special suntem chemați să ne concentrăm pe binecuvântarea relației cu Dumnezeu. Și această concentrare pe acest dar al binecuvântării lui Dumnezeu poate presupune să lăsăm deoparte alte daruri pe care El ni le-a oferit.
Adică nu ar fi o problemă intimitatea în sine dintre soț și soție în cadrul căsătoriei?
Dacă am privi intimitatea ca o problemă între soț și soție și ca un aspect al vieții de familie care este îngăduit de Dumnezeu, nu ca o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu, atunci am fi tentat să interpretăm textul în acest sens. Pe de altă parte, dacă ar fi să încercăm să săpăm mai adânc și să ajungem la rădăcinile acestei concepții, ajungem la cele teorii absolut de surginte păgână care ne spun că trupul este rău și sufletul, duhul, este bun. Ori, Biblia nu privește lucrurile din această perspectivă când face recomandări cu privire la hrană, la apă sau la relațiile intime dintre soț și soție. Noi, în virtutea textului pe care l-am amintit în deschiderea întâlnirii noastre, dimensiunea fizică a ființei noastre este opera lui Dumnezeu și este darul lui Dumnezeu de care suntem chemați să ne bucurăm. Însă concentrarea noastră în mod special pe relația cu Dumnezeu ar putea să ceară pentru anumite perioade și pasajul mai amplu completează elementul acesta pentru perioade scurte, nu pentru perioade lungi, pentru ani de zile, presupune abstinența de la acele lucruri care ar putea să ne perturbe, să ne brueze și să disipeze atenția noastră de la consacrarea față de Dumnezeu.
Întreb foarte concret, când vorbim despre dorința noastră de a ne reapropia de Dumnezeu, suntem căsătoriți, ar putea fi relația intimă o problemă în raportul acesta? Mai adaug o paranteză, sau mă pun o paranteză aici, în anumite discuții teologice s-a pus problema faptului că soțul și soția sau relația intimă între soț și soție ar fi cea mai explicită descriere a relației dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii. De ce ar fi totuși relația aceasta intimă sau postul de la relație intimă un avantaj în relația pe care noi ne-o dorim cu Dumnezeu? Și mai spun ceva ca să vă ajute. De multe ori avem o zi specială pe care o punem pentru Dumnezeu deoparte. Ar fi o problemă dacă am avea relații intime în acea zi?
Nu sunt atât de teolog încât să merg pe linia teologilor pe care i-ați amintit și să trag această concluzie cu privire la forma supremă de expresie a părtășiei dintre noi și om ca Dumnezeu, reflectându-se în actul dintre soț și soție. Eu cred în binecuvântarea acestui dar și cred că ne putem bucura de această binecuvântare în paralel cu binecuvântarea altor daruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Însă, după cum am spus mai devreme, eu cred că a pune deoparte prin discuție, prin învoială, prin înțelegere acest domeniu al relației noastre ne poate ajuta să aprofundăm mai mult relația cu Dumnezeu pentru o perioadă de o zi, două sau trei, având tot timpul la dispoziție pentru a ne bucura și de alt tip de părtășie cu soțul sau soția, bucurându-ne de relațiile intime așa cum au fost create ele de Dumnezeu.
Ați punctat un lucru, îl reamintesc, și nu sunt cuvintele noastre, sunt cuvintele Apostolului Pavel, doar prin bună învoială. Adică nu obligat unul și celălalt, nu.
Da, din păcate sunt situații în care abstinența de la relațiile intime este justificată în mod neînțelept și necinstit din rațiuni spirituale. Și cred că un om, un bărbat sau o femeie consacrată cu adevăratul lui Dumnezeu nu transformă din rațiunii spirituale, dintr-o înțelegere bigotă, îngustă, acest instrument, această datorie, în ceva ceea ce nu a intenționat Dumnezeu.
Merg și spre ultimul pasaj pe care mi l-am notat, Romani 12:1, vă îndemn, dar fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Cum ne ajută un trup disciplinat să avem o viață spirituală mai vibrantă, mai plină de energie pentru
asta
Hristos?
Asta este o întrebare foarte, foarte importantă și mă bucur că ați lăsat-o la sfârșit, pentru că în opinia mea, cea mai strânsă legătură dintre post și experiența spirituală este legată de exercițiul stăpânirii de sine. Dacă este ceva ce ne poate ajuta să biruim în domeniul spiritual, este stăpânirea de sine. Ori acest dar al stăpânirii de sine în mod special este exersat în contextul postului și pe măsură ce ne antrenăm în felul acesta, putem să preconizăm o experiență spirituală deosebită, o experiență a biruinței, dincolo de puterea pe care Dumnezeu este gata să o dea peste eforturile pe care noi ca oameni le facem.
Vă mulțumesc tare mult. Mergem spre partea de final a dezbaterii noastre, dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Robert Mandache, pe care îl rog să aleagă între cele două cufere. I-am pregătit acolo o întrebare, numărul 2. Te rog să o deschizi, să o citești și să ne dai și răspunsul potrivit.
Care a fost cea mai lungă perioadă de post din viața dumneavoastră și ce v-a învățat experiența aceea? Dacă vorbim despre postul acesta, având considerente pur spirituale ale relației cu Dumnezeu, având în vedere un anumit profil al metabolismului meu, cea mai lungă perioadă a fost de o zi, de la apus la apus, este exercițiul pe care îl folosesc în mod special. De asemenea, adaug aceste experiențe în perioade speciale de provocări din viața mea, 7 sabate de post și rugăciune, după cum am fost învățat de bunicii mei. Dacă mă refer la un alt tip de post, care a fost făcut nu din considerente spirituale, ci din punct de vedere medicale, de sănătate, am avut o perioadă de 10 zile în care m-am abținut de la foarte multe lucruri, am asimilat o cantitate foarte mică de alimente și a fost o perioadă în care am exersat, așa după cum spuneam mai devreme, intens stăpânirea de sine și am înțeles ce înseamnă lupta cu nevoile, cu pornirile, cu poftele, cu mirosurile, cu imaginile. A fost o experiență utilă și din punct de vedere al sănătății, pe care ar trebui să o repet.
Mulțumesc tare mult și pentru sinceritate și pentru explicarea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să o binecuvânteze mai departe. A fost alături de noi în această ediție pastorul Robert Mandache. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas împreună cu noi până acum. Vă reamintesc, 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră, dar și dacă cumva nu aveți o Biblie acasă, să ne solicitați și vă vom trimite cu toată dragostea. Am să rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în Isaia 58:8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecarei decizii pe care o vom lua, inclusiv asupra deciziei de a ține post spre slava cerului și spre binecuvântarea fiecăruia dintre noi.